«Зухвалець!» – вигукнула Міледі, і, мов би, підкинута пружиною підскочила до барона, який стояв, схрестивши руки на грудях, та все ж був насторожі, щоб у разі потреби вихопити шпагу. «Еге», – мовив він, – «я знаю, вам не первина вбивати людей, але попереджаю, я боронитимусь навіть хоч би проти вас». «О, ваша правда», – сказала Міледі, – «такий боягуз, як ви, може підняти руку і на жінку». «Либо не так, але мені легко буде виправдатись. Я не перший чоловік, який підняв на вас руку». Іначе суддя, що звинувачує злочинця, барон неквапним жестом показав на ліве плече Міледі, мало не торкнувшися його пальцем. Міледі глухо зойкнула і метнулася в дальній куток кімнати, мов пантера, яка стискається в клубок, щоб краще приготуватися до стрибка. «О, гарчіть скільки завгодно», – вигукнув лорд Вінтер, – «але не намагайтесь укусити, бо попереджаю, що це для вас кепсько скінчиться. Тут немає прокурорів, які наперед визначають права спадковості, немає й мандрівного рицаря, що викликав би мене на герць заради чарівної дами, яку я тримаю під замком. Зате в мене є судді, і коли це буде потрібно, вони справедливо покарають безсоромну жінку, котра при живому чоловікові не побоялася вийти заміж за мого старшого брата лорда Вінтера. Можете мені повірити, ці судді віддадуть вас катові, який зробить вам одне плече схожим на друге». Очі Міледі метали блискавки, і хоч лорд Вінтер був мужчиною і стояв зі шпагою перед беззбройною жінкою, він відчув, що в душі його заворушився страх. Та все-таки він говорив далі, не в силі стримати своєї люті. «А вже ж я розумію, що, діставши спадщину після мого брата, ви хотіли б успадкувати і моє майно. Але затямте, навіть якби ви вбили мене або підіслали до мене вбивць, я заздалегідь ужив необхідних заходів. Жоден пенні з того, чим я володію, не перейде до ваших рук. Невже вам іще мало багатства? Ви маєте майже мільйонний статок. Невже не наспів час зупинитися на вашому фатальному шляху, коли ви вчинили зло з однієї тільки невситимої жаги чинити його? О, клянусь, якби пам'ять брата не була для мене священною, я згноїв би вас в якій-небудь державній в'язниці або відправив би в Тайберн на втіху матросам. Я мовчатиму, але й ви мусите змиритися зі своїм ув'язненням. Через 15-20 діб я вирушаю з військом до Ла-Рошелі. Напередодні від'їзду я посаджу вас на корабель, який відпливе в мене на очах, і він одвезе вас до однієї з наших південних колоній. Я приставлю до вас наглядача, і можете бути певні, що при першій вашій спробі вернутися до Англії або на материк він застрелить вас». Міледі слухала уважно, і її широко розплющені очі горіли вогнем. «А тим часом, – вів далі лорд Вінтер, – ви житимете в цьому замку. Його стіни міцні, двері важкі, грати на вікнах надійні. До того ж, ваше вікно прорубано високо над самим морем. Матроси мого екіпажу беззастережно віддані мені і несуть варту перед цією кімнатою. Вони охороняють усі проходи, що ведуть на подвір'я. Та коли б ви й пробралися туди, вам однаково треба було б проминути ще троє загратованих залізних воріт. Віддано найсуворіший наказ, один лише крок, один рух, одне слово, яке свідчило б про спробу втекти, і в вас стрілятимуть. Якщо вас уб'ють, англійське правосуддя, сподіваюсь, буде мені вдячне, адже я позбавив його неприємних клопотів». «А, ваше обличчя вже знову спокійне і самовпевнене. 15-20 діб, думаєте ви? Дурниці, я винахідлива, за цей час я щось та вигадаю. Я пекельно хитра, я знайду якусь жертву. Через 15 діб, скажете ви собі, мене тут не буде. Ну то спробуйте, бо». Збагнувши, що лорд Вінтер вгадав її думки, Міледі вп'ялася нігтями в долоні, аби придушити в собі найменший порох душі, який міг би відбитися на її обличчі. Хай воно виражає тільки тужливу скорботу. Лорд Вінтер вів далі. «Офіцера, який буде тут за начальника на час моєї відсутності, ви вже бачили, отже знаєте його. Ви переконалися, що він уміє виконувати накази, бо, знаючи вас, я певен, що по дорозі сюди ви, безперечно, намагалися викликати його на розмову. І що ви скажете про нього? Чи могла б мармурова статуя бути мовчазніша і холодніша за нього? Ви вже не раз випробовували ваші чари на багатьох людях, і на лихо завжди успішно. Випробуйте їх на цьому офіцерові. Коли тисяча чортів ви й тут доможетеся свого, я ладен буду ручитися, що ви сам демон». Лорд Вінтер підійшов до дверей і рвучко відчинив їх. «Покличте пана Фелтона», – наказав він і, обертаючись до міледі, додав. «Зараз я познайомлю його з вами». В кімнаті запала німа тиша. За хвилину з-за дверей долинули повільні і розмірені звуки кроків, що наближалися. Незабаром у півмороці коридора з'явилася людська постать. Молодий офіцер, з яким ми вже познайомилися, зупинився на порозі, чекаючи на розпорядження барона. «Заходьте, мій любий Джоне», – сказав лорд Вінтер. «Заходьте і замкніть двері». Офіцер увійшов до кімнати. «Прошу, вів далі, барон, подивіться на цю жінку. Вона молода, вона гарна, вона володіє всіма земними чарами. І що ж? Це страховисько, якому ледве минуло 25 років, вчинило стільки злочинів, скільки ви не налічите й за цілий рік в архівах наших судів. Голос цієї жінки заворожує, краса принаджує жертву. Вона пробуватиме звабити вас, а може навіть і вбити. Я витяг вас із злиднів, Фелтоне. Я дав вам чин лейтенанта. Одного разу я навіть урятував вам життя. Ви знаєте, за яких обставин це було. Я не тільки ваш заступник, а й друг. Не тільки благодійник, а й батько. Ця жінка приїхала до Англії, щоб влаштувати замах на моє життя. Я тримаю цю змію в своїх руках, і я кажу вам, друже мій Фелтоне, Джоне, дитино моя, пильнуй мене й особливо сам стережися цієї жінки. Присягайся спасінням своєї душі, що збережеш її для тієї кари, на яку вона заслуговує. Джоне Фелтоне, я покладаюсь на твоє слово. Джоне Фелтоне, я вірю в твою чесність». «Мілорде», – відповів молодий офіцер, кидаючи на міледі сповнений ненависті погляд. «Мілорде, присягаюсь вам, все буде зроблено так, як ви бажаєте». Міледі зустріла цей погляд з виглядом покірливої жертви. Годі було собі уявити смиренніший і лагідніший вираз, ніж той, що осявав її чарівне личко. Навіть лорд Вінтер ледве впізнав у ній ту тигрицю, з якою хвилиною тому ледве не вступив у люту боротьбу. «Вона не повинна виходити з цієї кімнати, чуєте, Джоне?» – вів далі лорд Вінтер. «Вона ні з ким не повинна листуватися. Вона не повинна говорити ні з ким, окрім вас, коли, звичайно, ви зробите їй честь, розмовляючи з нею. Я присягнувся, мілорде, цього досить. А тепер, добродійко, благайте прощення в Бога, бо людський суд над вами вже звершено». Міледі схилила голову, ніби цей вирок її і справді приголомшив. Лорд Вінтер вийшов з кімнати, жестом запросивши Фелтона, той поспішив слідом за ним і замкнув двері. За хвилину в коридорі залунали важкі кроки солдата морської піхоти, що вартував з палашем за поясом і з мушкетом у руках. Якийсь час міледі сиділа непорушно, гадаючи, що за нею можуть стежити крізь замкову щілину. Потім вона повільно підвела голову, і її обличчя знову набуло страхітливого виразу погрози та виклику. Вона підбігла до дверей, і прислухалась, тоді глянула у вікно, відійшла від нього, знову сіла в глибоке крісло і замислилася. Розділ 21. Офіцер. Тим часом кардинал чекав новин з Англії, але ніяких вістей не надходило, крім хіба що неприємних та загрозливих. Хоч Ла-Рошель перебувала в щільній облозі, і успіх її завдяки вжитим заходам, особливо завдяки дамбі, яка не давала човнам пробиратись у місто, видавався безсумнівним, проте блокада могла тривати ще довго, на превелику ганьбу королівського війська та на превелике невдоволення кардинала. Правда, йому не треба було більше сварити Людовіка XIII з Анною Австрійською, це вже він зробив. Але він мав у майбутньому мирити пана де Бассомп'єра, що несподівано посварився з герцогом Ангулемським. Що ж до брата короля, герцога Орлеанського, який почав облогу, то турботу про її завершення він цілком переклав на кардиналові плечі. Ла-Рошельці, попри надзвичайну стійкість свого мера, зробили спробу збунтуватися, щоб скласти зброю. Мер наказав повісити бунтівників. Розправа над заводіями втихомирила найвідчайдушніших, і вони зважили за краще замордувати себе голодом. Ця загибель здавалася їм не такою скорою, а головне не такою неминучою, як смерть на шибениці. Зі свого боку французи час від часу ловили гінців, яких ларошельці посилали до Бекінгема, або шпигунів, яких Бекінгем посилав до ларошельців. В усіх випадках суд був короткий. Пан кардинал вимовляв одне однісіньке слово – повісити. Запрошували короля подивитися на страту. Людовік XIII з'являвся не поспішаючи і сідав на таке місце, звідки можна було бачити процедуру в усіх подробицях. Це трохи розважало його і додавало терпіння продовжувати нудну облогу, хоч він раз у раз повторював, що хоче швидше повернутися до Парижа. Тож, якби не ці шпигуни та гінці, його високопреосвященство, незважаючи на всю свою винахідливість, опинився б у великій скруті. Проте час минав, а ларушельці не здавалися. Останній гонець, якого впіймали французи, віз листа Бекінгемові. В листі, правда, мовилося, що місто перебуває в жахливому становищі, але замість написати «якщо ваша допомога не наспіє протягом 2 тижнів, ми здамося», автори повідомляли зовсім інше. Якщо ваша допомога не наспіє протягом 2 тижнів, то на той час, коли вона з'явиться, ми всі сконаємо з голоду. Отож, ларошельці покладали всі надії тільки на Бекінгема. Вони вважали Бекінгема своїм месією. Було ясно, якби вони напевне дізналися, що на Бекінгема розраховувати вже марно, то разом з надією втратили б і всю свою мужність. Тому кардинал дуже нетерпляче чекав з Англії вістей про те, що Бекінгем не прибуде до Ла-Рошелі. Питання про взяття міста приступом часто розглядалося на Королівській Раді, проте його щоразу відхиляли. По-перше, всі вважали Ла-Рошель неприступною, а по-друге, кардинал, хоч би що він говорив у приватних розмовах, чудово розумів. Згода на страхітливе пролиття крові в бою, де французам довелося б воювати проти таких самих французів, була б у політиці поверненням на 60 років назад. А кардинал був для свого часу людиною, як тепер кажуть, передових поглядів. Бо і справді пограбування Ла-Рошелі та знищення кількох тисяч гугенотів, котрі скоріше б дали б себе вбити, ніж скласти зброю, аж надто скидалося б у 1628 році на Варфоломіївську ніч 1572 року. Нарешті, цей крайній захід, проти якого сам король, як ревний католик, правда, не заперечував, повсякчас відкидали генерали, висуваючи такий аргумент – Ла-Рошель можна взяти тільки голодом. Кардинал так і не міг побороти страху, який навіювала йому згадка про його помічницю, бо він і сам уже давно помітив дивні риси цієї жінки, яка видавалась йому то змією, то левицею. Чи не зрадила вона його? А чи бува не вмерла? Рішельє вже досить добре вивчив Міледі і знав, незалежно від того, служить вона йому чи його супротивникам, незалежно від того, друг вона йому чи ворог, вона не може бути бездіяльною, хіба що її змусять до цього якісь непередбачені обставини. Але звідки б виникли такі обставини? Саме цього кардинал і не міг збагнути. В усьому іншому він твердо покладався на Міледі. Він здогадувався, що з минулим цієї жінки пов'язані страшні речі, приховати які могла тільки його червона мантія. І відчував, що з тієї чи іншої причини, але Міледі перебуває в його владі, бо тільки в нього одного знайде підтримку і захист від небезпеки, яка їй загрожує. Отже, він вирішив вести війну сам, чекаючи на сторонню допомогу так, як чекають щасливої нагоди. Він докінчував будувати славнозвісну дамбу, що мала задушити ларошельців голодом. А тим часом, дивлячись на це нещасне місто, що поєднувало такі страшні злигодні з такою героїчною мужністю, кардинал, пригадуючи слова Людовіка XI, свого політичного попередника, подібно до того, як саме він був попередником Робесп'єра, повторював вислів цього спритного заступника Трістана «розділяти, щоб владарювати». Взявши в облогу Париж, Генріх IV наказав кидати через стіни міста хліб та інший харч. Кардинал наказав підкидати листи, в яких пояснював ларошельцям, що поведінка їхніх начальників несправедлива, егоїстична та жорстока. У цих начальників вдосталь зерна, однак вони не хочуть ділити його між населенням. Вони дотримуються правил, бо в них, бачите, теж є свої правила. Не біда, якщо помруть жінки, діти і старі, аби тільки чоловіки, котрі мусять захищати стіни їхнього міста, були здорові і повні сил.